Бишкекте саат 6:30, ОУДО Азаттык радиосу. Бүгүн басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк күнү. Борбор Азияда эмне үчүн пресса эркин эмес?
Жакынкы арада Түркмөнстандын ичинде араб жазында өзгөрүү болоруна ишенбейм.
Өзгөрүш албатта алып келиши мүмкүн.
Кыргызстандагы медианы өлчөө үчүн өзүнчө бир Freedom House'un 2.0 деген бир версиясы чыгыш керек да.
Алдыдагы жарым саатта сиздер азаттыктын атайын талкуусун угасыздар. Бүгүн 3-май жума, дүйнөдө жана Кыргызстанда бүгүн кандай маанилүү окуялар жүз көрүп аткандыгын азыр Айнура Жекши кыздан уксак. Айнура.
Кыргызстан премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиев бүгүнкү авиа кырсыкка байланыштуу шашылыш жыйын өткөрдү. Анда кырсыктын себептерин жана кесепетин иликтөө үчүн атайын комиссия түзүү чечими кабыл алынды. Бүгүн түштөн кийин Чүйдүн Чалдыбар айылынын жанына учак кулап түшкөн. Алдын ала маалымат боюнча ал Манас Транзит жүк ташуу борборунун карамай ташуучу учагы болчу. Жергиликтүү тургундар арасында маалыматтарга караганда жабыркагандар жок. Исламабадта Пакистандын мурдагы премьер-министри Беназир Бхуттонун өлүмүн тергеген прокурорду атып кетишти. Полициянын билдиргенине караганда Чаудри Зульфикарды эртең менен ал жумушка машинеде баратканда куралчан адамдар атып өлтүрүшкөн. Кол салуудан жолоочу аял курман болуп, Чаудринин күзөтчүсү жараат алганы маалымдалды. Исламабаддык адвокат Навид Хандын айтымында бул өтө трагедиялуу окуя, себеби сот жүрүп жаткан жана бул сотко тоскоолдук кылуунун аракети болду. Мен муну өтө кайгылуу окуя деп атайм, деди адвокат. Беназир Бхутто 2007-жылы шайлоо өнөктүгү кездеги кол салуудан өлгөн. Чаудри Зульфикар 2008-жылкы Мумбайдагы террордук чабуулга тиешеси бар деп айыпталган Лашкар эт Тайба уюмунун бир нече мүчөсүнүн ишинде иликтеп жаткан. Мумбайдагы чабуулда 166 киши навыт болгон. Бүгүн дүйнөлүк эркин басма сөз күнүнүн юбилейлик 20 жылдыгы белгиленүүдө Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо уюму глобалдык тизмесин чыгарып, анда журналисттер кызмат ордунда каза тапкан же мыкаачылык менен өлтүрүлгөн өлкөлөрдүн тизмесин жарыялады. 2013-жылы журналисттерге запкы көрсөткөндөр жазыксыз калган өлкөлөрдүн сап башында Ирак, Сомали, Филиппин, Шри-Ланка, Колумбия, Ооганстан, Мексика, Пакистан, Россия жана Бразилия турат. Басма сөз күнүнө арналган талкууну бир аздан кийин уга аласыздар. Оштогу адам укугу жана демократия борбору Ош, Жалаба жана Баткен облустарынын коңшу мамлекеттер менен чектешкен айылдарынын тургундарына юридикалык жардам көрсөттү. Уюмдун кызматкерлери Оштун чоң алайында Жалабатын Чаткал жана Баткендин Лейлек райондорун кыдырып чыкты. Жалпысынан 100 жакын адамга жардам берилди. Жергиликтүү тургундар негизинен социалдык, экологиялык, эмгек укугу, үй бүлө, чек ара жана каржы маселелерине байланыштуу суроолорун берип, адистердин жообун алышты. Санкт-Петербургта Мариинский опера жана балет театрынын жаңы сахнасы ачылды. Салтанаттуу азем кечээ президент Владимир Путиндин катышуусунда өттү. Жаңы сахна заманбап технологияларга ылайык салынып, ага 100 миллиондой доллар коротулган. Мариинский театр өзү болсо 1860-жылы тургузулган. Президент курулушчуларга, архитекторлорго, артисттерге ыраазычылыгын билдирди. Кечээки гала-концертте испаниялык даңазалуу тенор Пласидо Доминго, россиялык сопрано Анна Нетребко, белгилүү балериналар Ульяна Лопаткина жана Диана Вишнева өнөрлөрүн тартуулашты. Ал эми дирижердук пультта алдыңкы күнү эмгек баатыр наамын алган Валерий Гергиев болду. Мариинский театрында өмүрүнүн акыркы жылдары кыргызстандык опера ырчысы Болот Менжилкыев да ырдаган эле.
Сизге чоң рахмат. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле синоптиктердин эртең кабары жөнүндө маалыматын сиз Азаттык чекитке эжи сайтыбыздан окусаңыз болот. Ошентип бүгүн дүйнөдө басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк күнү белгиленип атат. Басма сөз күнүнүн быйылкы күнү юбилейлик майрам. Анткени аны алгач Бириккен Улуттар Уюму белгилей баштагандан бери туура 20 жыл өттү. Биз Гүлайым Ашакеева экөөбүз бул күнү Борбор Азиялык журналисттер менен эксперттерди студияга чогултуп, Борбор Азиядагы басма сөз мейкиндиги эмне үчүн жабык бойдон калып атканын талкууладык. Кезекте Азаттыктын өңүт программасы. Бүгүн 3 май басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк күнү. Басма сөздүн эркиндиги тигил же бул коомдо элдин чын, бейтарап, ачык маалымат алууга укугу канчалык корголгонуна, журналисттердин элге чындыкты айтууга канчалык мүмкүнчүлүгү бар жоктугуна жараша бааланып жүрөт. Ушул күндү утурлай 2 күн мурун Freedom House эларалык уюму 197 өлкөдөгү басма сөз эркиндигинин абал жөнүндө жылдык баяндамасын чыгарып, азыр ааламда сөз эркиндиги мындан 10 жыл мурдагы эң төмөн деңгээлине түшкөнүн билдирди. Ушул эле отко лайык. Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн биринин да басма сөзү эркин эмес. Буга эмне себеп? Саясий режимдерби, исламбы, мамлекеттердин этностук курамыбы же жеке өзүн өзү цензуралообу?
Саламатсыздарбы? Обода азаттыктын талкуусу Прагадагы студияда талкууну мен Гүлайма Шакеева, кесиптешим Төрөкулдоров менен бирге алып барабыз. Ал эми бүгүнкү биздин талкуунун катышуучулары Султан Каназаров Бишкек студиясында отурат, эркин журналист Роза Отунбаева президент кызматты аркалап турганда маалымат катчы болуп эмгектенген, Прагадагы студиябыздан болсо Сарвар Усмон азаттыктын өзбек кызматынын журналисти, Рахат Мамырбеков азаттыктын казак кызматынын интернет редактору жана Селви азаттыктын түркмен кызматынын журналисти катышат.
Ошентип сөзүбүздү бүгүнкү талкуубуздун темасынын ток этер жеринен эле баштай бере эле. Биринчи суроо менен медиа эксперт Султан Каназаровго кайрылсак, Султан, мына жалпы регионалдык алкактан алып караганда Борбор Азияда басма сөз дале жабык болуп атканынын башкы себебин эмнеден көрөсүз?
Албетте, басма сөз эркиндиги биринчи иретте саясий система менен анын режимдин өзгөчөлүгү менен түшүндүрсө болот. Көпчүлүк учурда дүйнөлүк практика көргөзгөндөй саясий системаны өзгөртүү биринчи иретте басма сөз эркиндигинин деңгээлин өзгөртүү менен башталат. СССР болобу, башка режимдер кайсыл жерде болбосун, ошондуктан менимче албетте Борбор Азиядагы басма сөз эркиндигинин деңгээли ал жердеги саясий режимдерден көз каранды.
Урматтуу коноктор, талкууга пикирлериңиздер болсо каалаган жерден бузуп, каалаган жериңиздерден катыша аласыздар. Сөз эркиндиги боюнча дүйнөлүк баяндамада Казакстан аймак боюнча мурдагы жылдарга караганда төмөнкү орунга түшүптүр. Аталган уюмдун өкүлүнүн сөзүн угуп туруп, анан талкуубузду улайлы.
Kazakhstan is also very restricted and actually this year we're highlighting Kazakhstan.
Казакстанда сөз эркиндиги аябай чектелген. Быйыл Казакстанга өзгөчө көңүл буруп жатканыбыздын себеби 2012 жылы көз карандысыз үндөр өтө катуу басылып, абал абдан начарлап кеткенин байкадык. 40 чакты оппозициячыл медиа тыйылды. Көз карандысыз медианы жана журналисттерди кысмакка алып, мыйзамдуу куугунтуктоо көбөйдү. Биз Казакстанды быйыл сөз эркиндиги начарлап кеткен өлкө катары бөлүп көрсөттүк.
Биздин талкуубузга азаттыктын казак кызматынын өкүлү дагы катышууда. Рахат мырза, айтсаңыз, мына Казакстан регион боюнча экономикалык, маданий, саясий модели боюнча биз үлгү боло турган өлкөбүз деп атат, анан ушул сынга расмий Астана, Актөбөдөгүлөр эмне деп реакция кылып атат?
Биринчиден, жаңы өзөн окуйгасына байланыштуу саясий режимдин катайганы анык. Одан кийин саясий соттор болду. Оган жаңы өзөн окуясына тикелей катысы барма жокпа, ол жагы беймалым тулгалардын өзү сотко ушурап, сотталып, камалып, түрмөгө отуруп жаткан убакытта бунун жалгасы ретинде сол жаңы өзөн окуясында жаңы өзөн окуясын бийлик пайдаланып жатыр деп мен өз басым ойлойм. Сол болуп калган окуяны желеп этип, сонун сылтау этип, эркин акпарат куралдарын бир кабат жаап, сондай бир тазалоо чараларын жүргүзүп алды. Жаңагы баяндамада айтылгандай 40 шакты букаралык акпарат куралы жабылды. Аларга эң биринчи тагылган айып бул экстремизм. Экстремизмдин ичинде жанагы саясий тураксыздык туудурууга умтулду деген желеу айып тагылып, сону менен ал букаралык акпарат куралдары 40 шакты жабылды. Көбү интернет айдынында кызмет эткен букаралык акпарат куралдары неге? Өткөнү бизде телевидение саласында монополия бар, мемлекеттик телеарналар гана жумуш иштейт, ауылдарга, аймактарга тек гана сол мемлекеттик телеарналар.
Freedom House'тун бул сынын, бул отчетундагы көрсөтүлгөн сынын азыр казак бийликтери бир реакция бердиби? Бул туура эмес.
Жок,
биз экстремизм менен күрөшүп атабыз.
Жок, ондайды мен али көргөн жокмун. Ондай ууж айтылган жок.
Бирок негизи региондогу көп эле өлкөлөрдүн өкмөттөрү адатта эл аралык уюмдардын баяндамаларына көп деле жооп бергенге дилгир эмес. Дагы бир аймактагы дагы бир мамлекет бул бул Өзбекстан халкынын саны боюнча эң чоң өлкө, Өзбекстан адам укуктары жана сөз эркиндиги боюнча эл аралык коомчулуктун такай сынына алынып келет. Бул жолку мына Freedom House'нун акыркы отчетунда бул өлкө дүйнөдө журналисттер үчүн кооптуу делген 10 мамлекеттин катарында аталып жүрөт да. Бирок азыр биздин азаттыктын өзбек кызматы менен регион боюнча 2 өлкө боюнча бизде бюроларыбыз жок, филиалдарыбыз жок. Булардын бири Өзбекстан, экинчиси Түркмөнстан. Ошондой болсо дагы азаттыктын өзбек редакциясы өзүнүн Өзбекстандагы угармандарына, окурмандарына жетиш үчүн маалымат технологияларын мыкты колдонуп атасыздар. Мына биздин студиябызда да Сарвар Усман кесиптешибиз отурат. Айтсаңыз Сарвар, ушул сиздер Twitterде колдонуп атасыздар, Skype, Hangout, Google-дагы ушулардан бир натыйжа, бир пайда болуп аткандайбы? Сиздер окурмандардан угуп атасыздарбы реакция?
Реакция жакшы, реакция хатто зор дейиш мүмкүн. Факат
реакция аябай жакшы болуп атат. Бирок ал Өзбекстандын ичиндеги угарман окурмандарыбыздан болуп жатат деп толук ишеним менен айта албайм. Негизи озаттылыктын онлайн уктурууларынын аудиториясы кең. Албетте радиодо ал программабыздын рейтингин аныктоо мүмкүн эмес. Ошентсе да бизге түшүп жаткан каттардан, пикирлерден бул биздеги эң көп угулган программа десек болот. Талкуу 2 саатка созулат жана ошонун ичинде ар бир адам менен 1-2 мүнөттөн сүйлөшкөнүбүздү эске алсак, демек 2 саатта канча адам менен сүйлөшө аларыбызды элестетип кое бериңиз. Булардын канчасы Өзбекстандан экени белгисиз. Көпчүлүгү өлкөнүн сыртынан чыгат. Маселен, Орусиянын өзүндө эле расмий маалыматтарга ылайык 3,5 миллиондой өзбек бар. Алар да биздин онлайн талкуубуздун активдүү катышуучулары.
Биз менен мулакатты кирешлери мүмкүн, фикирлерин билдиришлери ва эшитишлери мүмкүн.
Рахмат Сарвар мырза, анда сөздүн кезегин биздин түркмөнстандык коллегабызга берсек, мына Селви айым, сиз өзүңүз ушу Түркмөнстандын ичиндеги жаштарды, коомдун активдүү бөлүгүн жаңы маалымат технологиялары аркылуу алардын көзүн ачып дейбизби, кыргызча айтканда бир маалымат айдыңында өзгөрүү жасайбыз деген бир долбоорлорду ишке ашырып жатасыздар. Балким араб жазын эске алганда чын эле революция жасаса болор, бирок Түркмөнстанда кандай болуп атат?
Кыйнансак да Түркмөнстанда беле революцияны кечирерс деген хали.
Тилекке каршы учурда Түркмөнстанда андай революция жасоого мүмкүнчүлүк жок. Анткени Түркмөнстанда интернет кеңири жайылган эмес, чоң шаарларда гана кененгесири. Айыл кыштакта андай мүмкүнчүлүк аз. Интернет бар жерлерде ылдамдыгы жай, баасы болсо кымбат. Көптөр аны пайдалана албайт. Кыргызстан менен Казакстанга караганда интернет колдонуучулар аз. Андыктан андай чоң өзгөрүүлөрдү ишке ашыра албайбыз. Мен азыр өзүм жаңы медианы ыкчам пайдалануу менен кантип жаштарды тартуу боюнча долбоорду иштетип жатып, биздин Facebook, Twitterге кирип, өз ой пикирин калтыргандар негизинен четте окуп иштеп жүргөн түркмөндөр экендигин билдим. Биз бул долбоорду өз окурмандарыбыз менен алаканы жакшыртуу үчүн баштаганбыз. Азырынча биз менен кат кабар алышкандар негизинен тышта жүргөн түркмөндөр. Андыктан өлкөнүн ичинде өзгөртүү жасоого мүмкүн эмес го. Алар дагы биз менен эми-эми гана жакын байланышка чыгып, өз пикирлерин билдире баштады. Алар өлкөнүн сыртында жашаса дагы, биз менен өз аты жөнүн ачык айкын айтып, сүрөттөрү менен чыккандан чочушат. Анткени Түркмөнстанда алардын тууган жакындары бар да. Жакынкы арада Түркмөнстандын ичинде араб жазында өзгөрүү болоруна ишенбейм. Жаңы медиа түркмөн коомунда кеңири жайылып баратканы албетте факт. Адамдар соода сатык жүргүзүүдө, артисттер өздөрүн рекламалоого көп колдоно баштады. Келечекте жаңы медиа мындан дагы кеңири жайылып, анын ичинде адамдар өз ой пикирин билдирүүгө дагы колдонуп калаар деп үмүттөнөм.
Мен кайталай, яны номер кезек уни ал мүмкүнчүлүк жок.
Азыр эми мына маалымат технологиялары жөнүндө кеңири сүйлөп атабыз. Ушул регионду алып караганда 2 мамлекетте биздин азаттыктын редакциялары катуу иштеп атышат. Сиздер жакшы билесиздер, 2011 жылдан баштап жылкы ошо араб жазындагы баштан кечирген араб өлкөлөрүндө маалымат технологиялардын ролу өзгөчө болду. Twitter, Facebook ошолор аркылуу жаштар чогулуп демонстрациялар өтүп анан акыры кээ бир саясий режимдердин алмашканына алып келди. Бирок мына Freedom House акыркы отчетунда Египет жөнүндө берген баасы бул башка маселе. Ал жерде кайрадан сөз эркиндиги кысмакталып аткандыгы жөнүндө сөз болду. Бирок биздин региондо алып караганда ушул маалымат технологиялардын өнүгүшү кандайдыр бир өзгөрүү алып келет деп ишенесиздерби, Сарвар Бекем?
Өзгөрүш албатта алып келиши мүмкүн ва Хазырдан ак
өзгөрүү алып келиши албетте мүмкүн. Азыр деле жаңы маалымат технологиялары расмий Ташкенттин баш оорусуна айланды. Маселен, чөнтөк телефондордун кеңири таркашы, эл ичинде маалымат алмашууну, андан азырынча сынчы пикирдеги маалыматты болбосо да, жеңил-желпи эле кабарларды бири бирине өткөрүп жатышат. Ушундан улам өкмөт соңку кездери бул активдүүлүктү чектеш үчүн көрүп жаткан айрым аракеттер Ташкент азыр буга кыжаалат болуп жатканын көрсөтөт. Албетте, инкылап жакшы нерсе эмес. Ал кан төгүлүшүнө алып келиши мүмкүн деген нерсе. Бирок аны өкмөт канчалык эртерээк түшүнсө, маалымат технологиясын бүгүн токтотууга мүмкүн эмес экенин аңдаса, инкылаптын алдын өзү эртерээк алган болот эле.
Булмаслыгына канча тез түшүнсө, инкылаптын алдына hükümetлердин өзлөрү алган болот.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында. Талкуубуздун мыналары улантуунун алдындан бир сыйра ушул талкууга катышып аткан катышуучуларыбызды эске сала кетели. Бишкектеги студиябыздан Султан Каназаров, эркин журналист Роза Отунбаева президенттик кызмат аркылап турганда маалымат катчы болуп иштеген, азыр медиа эксперт. Ошондой эле Прагадагы студиябыздан Сарвар Усман, Азаттыктын өзбек редакциясынын журналисти, ошондой эле Рахат Мамырбек, Азаттыктын казак кызматынын журналисти жана бизде конокто бүгүн түркмөн редакциябыздын кабарчысы Селви. Талкууну Гүлай Машакеева жана мен Төрөкулдоров жүргүзүүдөбүз.
Буга чейинки айтылгандарды эле уласак, Султан мырза, сиз бизди угуп жатсаңыз, мына Кыргызстан маалымат технологияларынын өнүгүшү боюнча, сөз эркиндиги боюнча аймактагы алдыңкы өлкө деп саналат. Ошол эле учурда Кыргызстандын журналисттери өзүн өзү цензуралоо, кайсы бир темаларды жазбай, андан тайсалдаган көрүнүштөр, фактылар бар деп айтылып жүрөт. Эгер ушул чынбы, чын болсо кайсы темаларды кыргызстандык журналисттер жазуудан качышат жана эмне үчүн?
Тилекке каршы Кыргызстандагы журналистикадагы борборазиялык бир чекеси борборазиялык журналистикадан таптакыр айырмаланат. Коңшулар, коңшу мамлекеттеги журналистиканын акыбалынан. Башка жагын алганда кыргыз журналистикасы өзүнчө бир укмуштуудай мыйзамдар менен жашайт. Ал мыйзамдарды кээде акыл менен калчап түйүнө жетүү кыйын. Кээде журналисттер өздөрүбүз түшүнбөй калабыз эмне үчүн мындай болуп жаткандыгын. Айтор Freedom House'тун сөз эркиндигин өлчөгөн критерийлери Кыргызстанда иштебейт экендигине мен көзүм жеткен. Жалпы эле Freedom House эмес башка эл аралык уюмдардын сөз эркиндигин өлчөгөн критерийлери Кыргызстанда иштебейт. Себеп дегенде Кыргызстанды борборазиядан бөлүп караш керек. Кыргызстандагы медиа чөйрөсүн, андагы анын өнүгүү деңгээли, анын иштеп жаткан мыйзамдары, ага таасир эткен факторлор таптакыр башкача. Анан Кыргызстанда өзүн өзү цензуралоо албетте кандайдыр бир массалык маалымат каражаттарында бар. Эми жалпысынан экиге бөлүнөт классикалык түрүндө. Бул мамлекеттик же кандайдыр бир саясий группировкалардан финанс алган маалымат каражаттары, булар бир өзүнчө турушат. Экинчиси бул салыштырмалуу түрдө эч кимден түздөн түз каржы алып, түздөн түз саясий буйрук албаган маалымат каражаттары болуп бөлүнөт экинчиси. Анан биринчи типтеги маалымат каражаттары албетте кырдаалды өлкөдө болуп жаткан саясий окуяларды таптакыр чагылдырбай койбойт эмес кээ бир учурларда, бирок чагылдырса дагы андай эмоционалдуу эмес, бир аз токтоораак, анча мынча комментарийлер аркылуу ситуацияны бир аз башкачараак кылып көрсөтүү учурлар болот. Ал эми саясий группировкалардан, саясатчылардан акча алып өнүккөн маалымат каражаттарынын позициясы албетте ошол акча берген, каржылаган кишинин саясий көз караштарына көз каранды. Ошондуктан мындай кырдаал албетте борборазиянын бир дагы мамлекетинде мындай кырдаал жок. Анан Кыргызстанда андан да ашып кетип, андан кийинки кадам жасалып, мындай жарандык журналистика менен профессионалдык журналистиканын ортосундагы айырма өтө аз болуп калды. Кээде мен түшүнбөй калам, бул журналистикабы же жарандык активдүүлүкпү? Себеби дегенде кээ бир журналисттер митингдерге катышып жүрөт, анан баягы классикалык хрестоматиялык баягы эрежелер менен алганда журналист саясий партияларга мүчө болбош керек, саясий акцияларга катышпаш керек. Эгер катышкан болсоң да аны чагылдырбаш керек дегендей бир мыйзамдар бар болчу да илгери. Анан азыр ушундай бир кызык акыбал болуп калды. Журналисттер катыша берет, көп учурларда саясий партиялардын тизмелерине кирип шайлоолорда катышат. Анан өтпөй калса кайра келип редакцияга иштей беришет. Ушундай бир кызыктай бир өзүнчө бир укмуш сценарий менен жашап жүрөт да кыргыз журналистика. Ошондуктан кыргыз журналист Кыргызстандагы медианы өлчөө үчүн өзүнчө бир Freedom House'un 2.0 деген бир версиясы чыгыш керек да.
Рахмат Султан.
Жаңыланган.
Мен мына жеке цензура жөнүндө, өзүнө цензуралоо жөнүндө теманы улантайын деп турганда, мына регионду жакшы билген эксперттер, маселен Тажикстан жөнүндө сөз кылганда, Тажикстандык басылмалар жөнүндө исламдын терс жактары менен диний ишмерлерди сындаган, мисалы имамдарды, молдолорду сындаган курч материалдарды жазуудан мындай олак болушат деп айтышат да. Мунун себебин бизге тажикстандык журналист Марат Мама Шоев айтып берген эле, ошону угуп туруп анан сөз улантсак.
Бывает иногда публикации критичны в адрес религиозных деятелей.
Диний атчылардын дарегине ал тургай кээде исламды сындаган материалдар да чыгып калат. Бирок жалпысынан алганда бул тема табу. Анан дагы исламды сындаган ага каршы материалдар аны баскан басылманын беделин түшүрөт. Коомчулук андай материалдарды туура кабыл албайт. Андыктан мындай макалалар окурман журтунун кызыгуусун деле жаратпайт. Мурда болсо журналисттер диний экстремисттер менен радикалдык күчтөрдөн коркушат. Андыктан мындай темаларды жаза албайт деген фактор дагы бар эле. Анан дагы бир маанилүү нерсе, исламга көпчүлүк тажик журналисттер өздөрү катуу ишенишет. Мындан сырткары табу темаларга бийликтин жогорку катмарындагы коррупция, өлкөнү башкарган жетекчилердин тууган уруктук маселеси кирет. Бул маалыматтар тажик медиасында учкай гана айтылып калган болбосо, эгер аларды ачык айкын жазсаң, бийликтин каарына калышы мүмкүн.
Это может очень негативную болезненную реакцию власти вызвать.
Бул тажикстандык кесиптешибиз Марат Маматшоевдин пикири болду. Мына Султан Мырза, азыр эле сиз цензуралоо жөнүндө, жеке өзүн өзү цензуралоо жөнүндө айтып кеттиңиз. Мен ушун Тажикстанда ислам дин буга бир себеп катары айтылып атса, Кыргызстанда айрым журналисттер муну көбүрөөк мына улуттук, этностук маселени айтып атышат да. Мисалы Оштогу 2010 жылдагы трагедиялуу окуялардан кийинки абал, бүгүнкү абал жөнүндө, мисалы өзбек коомчулугунун бүгүнкү турмушу, кыргыздардын турмушу, алардын алакасы жөнүндө биз дүйнө чыныгы туура маалыматты алып атабызбы? Журналисттер ушундай жазганга ачык жаза алышабы же жеке өздөрүн өздөрү цензуралайбы?
2010 жылы кырдаал каалагандай чагылдырылды. Эч кандай көзөмөл болгон жок, эч кандай бир чектөө да болгон жок. Ар ким каалашынча жазды. Кээ бир учурларда маалымат каражаттарынын ишмердүүлүгү конфликти эскалацияга алып келди. Кээ бир учурда кээ бир редакциялардын позициясы тескерисинче чектегенге, басалатканга, эки элдин ортосундагы мамилени чындаганга ыктап жатты кээ бир редакциялардын позициясы. Бирок чынын айтыш керек, бир дагы маалымат каражаттары чын дилинен эки элдин ортосундагы достукту күчөтөлү, конфликтке алып келбей турган кырдаалды түзөлү деп деген позицияда болгон жок да. Бир гана балким мамлекеттик маалымат каражаттарынын позициясы ушундай болду, ошого бир окшош болду. Бирок калган баардык маалымат каражаттары тилекке каршы, эл аралык уюм маалымат каражаттары дагы Оштогу болгон коогалаңды, Оштогу болгон трагедияны, баягы Африка өлкөлөрүндөгү геноцидге салыштырышты, башка. Ошондуктан менимче медианын таасири Ош окуясына тескери болду деп баалайм. Ошондуктан бүгүнкү күндө дагы медиа эки элдин ортосундагы постконфликттик чагылдыруу позициясындагы менин ичим чыкпайт. Мамлекеттин, өкмөттүн чоң саясий эрки менен 2012 жылы Ошто ынтымак телерадиокомпаниясы түзүлгөн. Ош жана Жалал Абад дубандарына азырынча чагылдырылат радио телевидение. Бул ошол постконфликттик зонадагы жасалган биринчи реалдуу проект. Андан башка бир дагы проект жок. Кыргыз тилдүү гезиттер өзүнчө бир конфликттин бир жагын ыктап жазышты, башка тилдүүлөр башка жакка ыктап жазды. Ошондуктан айтор конфликт учурунда конфликтти басылатканга медиа жардам берди деп мен айта албайм. Тескерисинче күчөткөнгө алып келди, эки элдин ортосундагы кыжырдануну ого бетер күчөттү деп айта алам да.
Сарбор мырза, мына Сиз кыргызстандык журналист, кыргыз медиасында чыккан материалдарды региондогунун баарын калтырбай окуйсуз, анан азыр ушу кыргызстандык журналисттер ошо окуясындагы кийинки кесепеттерин, ошондогу айыпталгандарды соттордон тарта башка Кыргызстандагы деги эле улуттук азчылыктардын ортосундагы мамилени жазуудан тайсалдайт, жазса дагы мындай маалыматтык түрдө гана үстүнөн жазып коет деген сын кептерге сиз канчалык кошуласыз?
Жок, калтырбай окуйм дей албайм. Мен энди асосан ошо онун чийил
убакыт. Мен эми негизинен ош окуялардан кийин интернетке жарыяланып жаткан макалаларды такай окуп турганга аракет кылып турам. Бирок акыркы 1.5 жылдан бери көп деле окубай калдым. Негизинен Азаттыкта өзүбүздүн кыргыз редакциясынын макалаларын окуйм. Бирок ош окуяларынан кийинки абал кыргыз журналистикасында кандай чагылдырып жатканы тууралуу башка бир журналисттин сөзү менен жооп бергим келип турат. Халил Кудайбердиев, Ош ТВнын түзүүчүсү жана директору, жакында жарыяланган макалаларынын биринде Ош окуялары жана андан кийинки абалды жазуу кыргыз журналисттери үчүн табу деген баасын берди. Ушул пикирге кошулса болот деп ойлойм. Андан сырткары Ош саадосу гезитинин баш редактору Мухаммед Солих Исмаилов жоголгон адамды өлтүрдү деп айыпталып, 2 жолу сотко чакыртылып, азыр үй камагында отурат. Бул такыр акылга сыйбаган көрүнүш. Мен Мухаммед Салих Исмаилов менен иштешкем. Аны жакшы билем. Аябай салабаттуу, сыпаа киши. Аны мындай кылмышка айыптоо такыр акылга сыйбайт. Бирок Кыргызстанда кыргыз журналисттери эмне үчүн ушундай болуп жатат деп бир да нааразылык билдирип коюшпады. Балким андай нааразылык болгон болсо, мага айтаарсыздар. Менимче мунун өзү азыркы суроонун азыркы абалдын бир анык көрсөткүчү.
Азыркы сабалды бир көрсөткүчү. Өзгө яраша, өзгө хос.
Эми сиз айткан журналисттердин иштери азыр сотто каралып жатат да. Аны сот канчалык акыйкат чечет, аны көрүп жатарбыз. Бирок бул дагы сиз айткандай ушул журналистикага, кыргыз журналистикасына баалаганда Freedom House өңдүү эл аралык уюмдардын отчеттерине таасир эткен болушу мүмкүн. Ушул маанидин алып караганда медиа экспертке суроо берсек Султанга. Султан, айтсаңыз, мына журналисттерге ачылган кылмыш иштери өзгөчө Ош окуяларынан кийин Ош ТВ'ны айтып кетти азыр мына Сарвар Усман, ошондой эле Уш Садоси гезитинин баш редакторуна ачылган кылмыш иши боюнча ушулар канчалык деңгээлде Кыргызстандын имиджин бузуп атат?
Албетте, эл аралык маалымат каражаттар үчүн журналисттерге каршы козголгон кылмыш иштери бул өзүнчө бир чоң тема. Анын үстүнө эгер ал кылмыш иши козголгон журналисттер Кыргызстанда жашаган улуттук азчылыктын өкүлү болсо, ошол эки улуттун ортосунда 3 жыл мурун этникалык конфликт болсо, албетте эл аралык уюмдардын, эл аралык маалымат каражаттарынын көңүл чордонунда болот бул маселе. Албетте, Кыргызстандын имиджине терс таасирин тийгизет. Бирок эми мисалы элестетиш кыйын да, отуруп алып президент Атамбаев же болбосо спикер Асылбек Жээнбеков же болбосо премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев отуруп алып Ош саддасы гезитинин редакторуна дайынсыз жоголгон кишини өлтүргөн деген айыпты койгула деп бирөө өзүнө жоопкерчилик алып ушундай бир буйрук бергенин элестетиш кыйын. Укук коргоо органдарынын иштөө ыкмалары, алардын көнүп калган адаттары бул өзүнчө бир өзгөчө тема. Бирок эгер маалымат саясатына жооп берген адамдар бүгүнкү күндө Кыргызстанда расмий, албетте ар бир ошондой козголгон ишти өзгөчө бир көзөмөлгө алыш керек. Мүмкүн болсо ошол мисалы Ош саддасынын башкы редакторуна козголгон иши, башка улуттук азчылыктын өкүлдөрүнүн арасындагы журналисттерге козголгон кылмыш иштер албетте сөзсүз түрдө борбордук башкы прокуратура тарабынан тергелиши керек. Ал эми Ошто албетте аны тергегенге болбойт.
Рахмат Султан, анда биз убактыбыз дагы чектелип калды. Ушул пикир менен биз бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Төрөкул, анда конокторду тааныштырып койбойбуз?
Жакшы болот. Бүгүн биздин талкууга Бишкектеги студиябыздан медиа эксперт, эркин журналист Роза Отунбаева, президенттик кызматты аркалап турган чактан маалымат катчысы болгон Султан Каназаров катышты. Ошондой эле Прагадагы студиябыздан Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сарвар Усмон, казак кызматынын журналисти Рахат Мамыров, ошондой эле түркмөн кызматынын журналисти Селви катышты. Сиздерге чоң рахмат.
Талкууну болсо Прага студиясынан мен Гүлай Машакеева, кесиптешим Төрөкулдоров менен бирге алып бардык. Урматтуу кесиптештер, майрамыңыздар кут болсун.
Чоң рахмат.
Азыркы басма сөз эркиндигинин бүгүнкү дүйнөлүк күнүнө арналган өңүт программасын уктуңуздар. Өңүттүн буга чейинки чыгарылыштарын, ошондой эле Азаттын баардык макала кабарларын программабыз түзүүдө жүрүп атканда түзүүдө Азаттык чекит кейжи сайттан уга аласыздар. Силер менен бүгүн Төрөкулдоров болуп атат. Эми туура 1 сааттан кийин жолугушабыз. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.